Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de maio 2024. Nova messaggio della Papo estis publicigita hodiau per Twittero. Ni eniru en profundan amichezon cun Jesuo, scribis Francisco. Tiel ni povos sequi lin de proxime, cai vivi cun li, cai por li. Ancora upri Papo Francisco, morga u post tag mese, li celebros meson en la Vaticana Basilico, dum ciu li donos la episcopan consecron al Monsignoro Fabio Fabene, quindecquin iaragia, subsecretario della Assembleo della Sinodo della Episcopoi, cai episcopo della Centre Italia Dioceso Acqua Pendente. Venontan dimancion la Papo rencontos en la Roma Olimpica Stadiono la membroin della internazia movado della renovigio en la spirito, ancau nomatai catolicai charismuloi. La rencontigio comencigios post dagmese, la movadanoi daurigos sian rencontona ancau venontan London. Cai nun aliei informoi. Romo, morgau la Papa Consilio Cor Unum, unu coro, ocasigos rencontron por cunordigo della Catolica i bonfara i organizajoi kiui agas en Sirio aligis dudekvin el ili celo de la consido estos tiri bilancon pri la laboro gis nun farita fronte alla Siria criso evidentigi la aperinta in critica in aspecto in kai decidi pri la prioritato i por l'estontezzo l'aula datumoi ie dispono la criso en Sirio estigis gis nun prescaucent 60.000 victimoin dum pli ol 2 milionoi estus la rifugintoi el Sirio, cui atingis plei parte landoin de Proxima Oriento cae de la Mediterranea regiono. Prescau 6 milionoi estas la enlandai rifugintoi. Intertempe, per letero alla Stat Consilio, la Segretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, sciigis che la malconstruon de la Siria Chemia Armilaro oni ne completigos ene de la antauvidita dato de la trideca de junio, la procrasto della operazioi igis necessa pro securezza motivoi. Vatican Urbo. En la periodo ec de 2015 gis 2012, la baptitai fideluloi en la mondo crescis el 1.115 milionoi al 1.229 milionoi, cun procenta cresco 12,2. Gi estas unu el la datumoi conigitai della Papa Ierlibro por la iaro 2024, jus publicigita. Comparante la datumon cun la nombro della monda loggiantaro sama periode, oni rimarcas che la procento da cattolicoi tut monde iomete crescis il dexep como 3% al dexep como 5%. Banghio, en Centra Africo reaperas Timego, post periodo de relativa tranquilo, hierau post tag mese, armitai homoi, versaine iamai membroi della exa ribela movado Seleca, attacis per grenatoi la pregeion de Nia Signorino de Fatimo, en periferia parto de cef urbo Banghio, murdante almeno decvin personoin. Lau pastro Mathieu Bondobo, il Centrafrico chiu vivas en Romo ne estas clare conata il motivo della attacco. Necessas diri, li declaris al Radio Vaticana, che la parocho estas en urbo parto apud quartalo en chiu onidire cascigis quelcai el ribeluloi. Secve, periferia parocho, farigias brulanta zono, cae sufficias malmulto porque estigiu tiai attacoi. Cairo, tutte ne surprise, char temis pri attendita annonzo, Abdel Fattah al-Sisi estas la nova presidente de Egiptio. L'aula opini sondoi faritai ce la balotantoi elirantai el balot sezioi li ricevis 9,3% in da vocioi. La ex generalo cae ministro pri defendo, chiu grave rolis por la forigo e la povo della Islama frataro, venkis la progressiston Sabah, chiu ricevi malpli ol 5% da vocioi. Por la ufficiale risultoi della balotoi oni devos attendi gis la comenzo de venonta monato junio, sed la organizajoi por la homai raitoi iam denunzis che tiui balotoi concrete ocasis cun la manco della opposizio. Facte, la Islama frataro, malpliigita della sangoplena subpremado della lastai monatoi, decidis boicoti la balotadoin. cartumo, la mondo daure cortuscigas, cae la internazia comunumo laboras, porque la autoritatuloi de Sudano liberigu Meriam Yahya Ibrahim Ishak, la cristana virino quiu estis mort condamnita pro la accuso de apostaso. En la mallibereio, en quiu si restas cenigita, antau hierau si accuscis sian infaninon, quiu ricevis la nomon Maya. Necessas respecti la fundamentan raiton della religia liberezzo, tiel parolis pri la caso de Meriam, fronte alla microfono de Radio Vaticana, Monsignoro Silvano Maria Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio, c'è la Geneva Sideio de Unuiginta in Azioi. Al demando pri la agado, chiun oni povas fari fronte alla situazio de Meriam, cai al aliai similai casoi, Monsignoro Tomasi respondis, la religia liberezzo estas la fundamenta raito, ne nur praktiki religion, sed ancau shangi sian religion, cai tion agnoscas ancau la constitutio de Sudano. Tio ci diras al ni, daurigis Monsignoro Tomasi, che en la caso de Meriam Ibrahim la justitia sistemo funzias sub premoi de locai situazioi, pli ol sur base de jurisprudenzo, quiu devus respecti la internazian iuron. Poste, oni devas vidi kiel oni tractas la virino in la socio. Exemple, virino havas la liberezon edzinigi, se si estas islama, cun islamano, sed ne cun persono kiu appartenas al alia religio. Dum la islama viro povas edzinigi virinon ancau ali religian, sen che li estu punata pere de shario au aliai iurai rimedoi. Secve, concludis la Vaticana diplomato, ni devas mediti pricitiu situazio iom pli generale, vidi kiel eblas helpi kai acceli la fundamenta in raitoin, clopodi estigi etoson de dialogo, de comprenemo, de educo, cefe comprenigi che la voio al estontezzo estas la respecto della digno de ciu persono. Giubo en Sud Sudano la nombro da enlanda i rifugginto i farigis pli ol 1 miliona. La statisticon conigis la supera commissario de Unuiginta in Azioi por la rifugintoi. La landon turmentas interna milito de pli ol 6 monatoi, cai malgrau la facto che pasis 3 semainoi de post la lasta accordo pri batal halto, tamen crescas la nombro da fugiantoi exterlanden, 370.000 al Etiopio, Kenio, Sudano, cae Ugando. Lau curazistoi sen land limoi, ciu prisorgas humanezan assistadon en la lando, existas la concreta risco che estigiu malsatego en Sud Sudano. Unue, la estonta sezono della pluvoi isoligos 60% della landa territorio. Due, la daurigo della bataloi malebligis alla ter cultivantoi realigi la lau calendaran semadon, por havi la ricoltoin dum la dua duono della iaro. Plie, en cefurbo Giubo, disvasti epidemio de colerao cun pli ol 700 casoi cae 29 mortintoi. Perth, Australio. Devos recomenzigi en alia loco la esploroi por retrovi la aviadilon della Malaysia flug compagnio malaperinta dum flugado la pasintan ocan de marto cun 239 homoi. La areo della marfundo della Hinda Oceano, chie estis captitai acusticai signaloi congruai cun tiui elsenditai della nigrai scatoloi, ne estas la sama chie estus en profundiginta la aviadilo. Tiona annoncis la Australia registara agenteio chiu cun ordigas la esploradon sur base della lasta analiso della acquirita i datumoi. La areon, diras officiala comunico, oni povas nun excludi chiel la locon en chiu sub acquigis la aviadilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.